I løbet af de sidste 10 år er det blevet klart, at der er plastik i luften, i atmosfæren omkring os. Der er mange åbne spørgsmål. Hvor meget er der? Hvor kommer det fra? Og hvilken effekt har det?
Og alle tre spørgsmål kan du blive klogere på den næste halve times tid. Mens du lytter, så trækker du forhåbentlig vejret, ligesom du plejer, og måske hiver du en lille bitte stump plastik ned i dine lunger. Mikroplast er nemlig over det hele, og altså også i luften, der omgiver dig. Den danske forskergruppe, som du nu skal høre om, søger svar på de tre spørgsmål. Hvor meget er der i luften? Hvorfra kommer det? Og hvilken effekt har det? Og de er kommet et stykke tættere på svarene. Det her er podcasten Våg at vide, udgivet af Danmarks Frie Forskningsfond med Kasper Friis ved mikrofonen. Velkommen til. Forskerne bor på Aarhus Universitet og er en del af Center for Chemistry of Clouds på Institut for Kemi. Og i det her podcastafsnit får du lov at møde centerleder og professor Merete Bilde og lektor Marianne Glasius. For at blive klogere på, hvor meget mikro- og nanoplaster suser omkring os i luften, er det nødvendigt at kunne spore det. Og det har forskergruppen faktisk fundet en vej til. Forklaringen på, hvordan det foregår, får du om lidt. Men først forklarer lektor Marianne Glasius, hvad der har fået deres forskerøjne til at kigge efter plast, der er så småt, at man ikke kan se det.
De første studier, hvor man fandt ud af, at der nok også var plastik i luften, det var for eksempel, at man fandt mikroplast i sne i fjernliggende bjergområder. Så det kunne kun være kommet dertil igennem luften og blevet afsat. De metoder, man tidligere har brugt, før vores metode blev udviklet, det er nogen, der kræver større mængder, eller de er bedre til at se større partikler, hvor det, der er specielt ved vores metode, det er, at vi kan analysere meget små partikler i luften.
Men når man ikke havde den metode tidligere, var det så store stykker plastik, man så har fundet i de her fjernliggende egne, eller hvad for noget plastik fandt man?
Altså det var stadigvæk små stykker, det vi vil kalde mikroplaster. Hvis vi skal have definitionerne på plast, så det man kalder mikroplast, det er stykker, der har en diameter mellem 5 millimeter og 1 mikrometer. En mikrometer er en tusindedel af en millimeter, hvor vores metode, den kan analysere partikler, der har en endnu mindre diameter, bare der er nok masse af dem til, at vi kan detektere dem, til vi kan måle dem.
Så I kan ikke se dem?
Nej, vi ser dem faktisk ikke. Vores analysemetode, den bygger på, at plastik er jo polymerer, der er sat sammen af mange monomerer. Og i analysen, der nedbryder vi sådan en polymer til monomerer, og så måler vi dem helt specifikt. Altså det er sådan det molekylære fingeraftryk, vi får af de her polymerer. Så vi måler helt specifikt, hvad det er, men vi ved faktisk ikke præcis, hvilken form de her mikroplastpartikler havde før. Vi ved bare, hvilken størrelse de har. For eksempel så samler vi partikler op fra luften, og så er de under 10 mikrometer i størrelse, eller under 2,5 mikrometer i diameter. Så vi ved, at de er små, men vi ved ikke helt præcis, hvilken størrelse eller farve de havde.
Der er en livlig maskinel summe i laboratorierne på Kemisk Institut ved Aarhus Universitet, hvor atmosfærekemikerne gransker luften for plastik. Metoden, som de aarhusianske forskere bruger, er en ny udvikling af kendte avancerede redskaber. Massespektrometri er lige så vigtigt for atmosfærekemikere, som hammeren er i din værktøjskasse, når du skal slå et søm i din væg. De bruger massespektrometri til at identificere kemiske forbindelser og materialer ved at måle molekylernes masse og mængde. Marianne Glasius fortæller, at forskergruppen mente, at det også kunne bruges til at blive klogere på plastik i luften.
Vi havde en idé om, at den kunne man nok få til at virke. Der var også nogle andre, der havde arbejdet med tilsvarende studier. Vi ville så lave den, så vi kunne måle på partikler i atmosfæren. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gjort på det tidspunkt. Så vi havde en idé ud fra vores erfaring med at lave den her type analysemetode, at det kunne man bruge til at måle på mikroplast også. Og så gik vi i gang helt forbundet med at udvikle den. Så noget af det, vi blandt andet har arbejdet med, det er at lave standarder der. Fordi vi er nødt til at have det specifikke stof, den specifikke polymer for at kunne udvikle metoden og for at kunne bestemme det kvantitativt, altså måle det helt nøjagtigt og også være sikker på identifikationen. Så nogle standarder, dem kan man købe partikler i helt bestemte størrelser, for eksempel af polystyren, men andre polymerer, der har vi simpelthen købt den rene polymer, og så har vi opløst den i et organisk solvent, og så har vi på den måde fået lavet vores standarder for udviklet metoden.
For at I kan gå ud i naturen og måske finde den, så er I nødt til at vide, hvordan den rene form, den føles i jeres system.
Ja, hvordan det molekylære fingeraftryk er af det her stof, og også for at kunne bestemme helt nøjagtigt, hvor meget der er, så er vi nødt til at have det rene stof.
Hvor mange standarder har I så etableret?
Ja, vi er ikke færdige med at udvikle metoden, så jeg vil sige, at de er måske på forskellige stadier. Så lige nu der har vi sådan omkring en håndfuld, som vi er sådan nogenlunde sikre på at måle, og så er der nogen, som vi stadigvæk arbejder på at udvikle færdigt. Så det her projekt har virkelig fået os i gang med metoden. Vi har et godt fundament, men man kan sige, at noget af det, der også er udfordrende ved metoden, det er, at vi skal simpelthen udvikle den for hver enkelt standard. Så det tager noget tid at få det på plads. Så vi er bestemt ikke færdige, og der er jo mange forskellige typer af polymerer, som man kan gå i gang med og analysere efterhånden. Så det er bare at arbejde videre med det.
Så hvordan kommer I fra at have monomerer til at få det her molekylære fingeraftryk?
Jamen det gør vi ved, at det er koblet til et massespektrometer, så først så sker der en separation i tid i en såkaldt gaskromatograf af de her stoffer, og så måler vi, identificerer vi stofferne i et massespektrometer bagefter, så vi er helt sikre på, at når vi har de resultater her, at det rent faktisk var den polymer, som vi siger, der er, og vi kender koncentrationen af den.
Selvom der er mange plasttyper, som forskerne fra Aarhus Universitet endnu ikke kan identificere, så har de faktisk allerede været i gang med at bruge metoden på noget af den luft, som i hvert fald nogle danskere indånder. Det fortæller lektor Marianne Glasius.
Vi har testet det med nogle atmosfæriske prøver, og den måde, vi indsamler prøver på, det er simpelthen, at vi har sådan en opsamler, hvor vi suger en hel masse luft igennem et filter, og de der partikler, der ligger på filteret, det er så dem, vi tager ind og analyserer. Og der har vi lavet nogle foreløbige studier her i Aarhus blandt andet, og vi arbejder også med nogle samarbejdspartnere fra Kina for at kigge på det der. Men det er stadigvæk et arbejde, der er i gang, så vi kan ikke sådan helt nøjagtigt sige, hvad er koncentrationen af mikroplast i luften i Aarhus endnu, men det er noget, vi arbejder på at få klarlagt.
Så hvad har I fået ud af det?
Jamen, det jeg vil sige, især vi har fået ud af det, det er, nu har vi den her meget følsomme analysemetode, som vi er i gang med at lave en ny publikation omkring. Og desuden så har vi også fået nogle af de første målinger af mikroplast i luften her i Aarhus og ja, måske i Danmark, men vi er stadigvæk i gang med at publicere det. Så det er ikke helt færdige resultater endnu. Vi glæder os rigtig meget til at bruge den til at lave målinger andre steder rundt omkring i verden, og ligesom få kortlagt, hvor meget er der egentlig i luften, også hvilke polymerer er det, hvor kommer de mundt fra, de her stoffer. Og en af de kilder, som andre studier har vist, der er til mikroplast i luften, en af de kilder, det er dækslet. Så vi kender jo godt alle sammen, at dæk de bliver slidte efterhånden. Hvor bliver det af? Jamen det bliver delvis til det her mikroplast, som så også kan blive virvlet op i luften og transporteret over meget store afstande.
Og så for kortlagt det yderligere, det er noget af det, du skal arbejde med i de kommende år?
Ja, det er det helt bestemt. Ja.
Vi kan altså ikke se alle de kolossalt mange plastpartikler og fibre, som vi omgiver os med. Og at lokalisere dem i luften er også en forholdsvis ny disciplin. Men de er altså også fundet i jord, is, vand, sand og levende væsener.
Der er mikroplast overalt på overfladen af vores jordklode. Da Edmund Hillary og Sherpan Tenzing Norgay besteg Mount Everest som de allerførste i 1953, kunne de formentlig gøre det i stort set plastikfrie omgivelser. Men sådan er det ikke længere. I 2019 hentede glaciologen Marius Potocki fra University of Maine isprøver fra et område ikke så langt fra toppen af verdens højeste bjerg. En efterfølgende analyse viste, at den her is indeholdt mange fine stykker af mikroplast. Da Robert E. Peary og fem følgesvende nåede Nordpolen i 1909, var isen formentlig uden plastiske tilsætningsstoffer. Men knap 110 år senere fandt tyske forskere mellem 1 million og 10 millioner stykker mikroplast i en kubikmeter arktisk is. Og sådan kan man blive ved. På toppen af Pyrenæerne er der mikroplast. I Saharas ørkensand finder man det. Britiske forskere hentede endda små krabstyr op fra bunden af det allerdybeste sted på jorden, Marianergraven. Og selv i maven på de her krabstyr, der lever på 10.900 meters dybde, var der altså mikroplast. Og der er også mikroplast i din mave. Kanadiske forskere undersøgte i 2019 indholdet i nordamerikanske maver og konkluderede, at forsøgsdeltagerne indtog mellem 39.000 og 52.000 mikroplastpartikler om året. Derudover har et studie fra Kina vist, at voksne i Shanghai indånder 21 stykker mikroplast dagligt. Der er mikroplast overalt, og kilden til det, ja, det er menneskelig aktivitet. Men den enorme spredning, også i områder, hvor der er yderst begrænset menneskelig tilstedeværelse, er altså stadigvæk, i hvert fald til dels, en gåde.
Og den gåde forsøger det aarhusianske forskerteam, som Merete Bilde og Marianne Glashius er en del af, at bidrage til opklaringen af. Professor Merete Bilde fortæller, at mikro- og nanoplast i de mest afsides egne måske kan komme langvejs fra. Og kilden til spredningen skal måske findes et andet sted end på landjorden.
En af de andre ting, man taler om, kan være en kilde til mikro- og nanoplastik i luften, er havet. Havet dækker omkring 2/3 af vores planet, og vi ved, at der er plastikforurening i havet. Her kan plastikken blive nedbrudt til mindre og mindre stykker, og også ende som mikroplastik. Og vi ved, at der kommer ting op af havet, når vinden blæser, og der kommer bølger. Så når bølger brydes, så kommer der luftbobler ned under overfladen. Og de luftbobler stiger op, og når de brydes og springer på overfladen af havet, så kommer der det, vi kalder aerosolpartikler, altså små partikler op i luften. Og vi ved, at de indeholder salt, og de kan indeholde organisk materiale, som kommer fra liv i havet. Og det, der er en stor interesse for at finde ud af, det er, kommer plastik op i luften via de her processer. Og det er jo noget, vi har synes, det var meget spændende at kigge ind i.
Så der er en risiko for, at det plast, der havner i havet, bliver slået til ukendelighed af strøm og bølger osv., og bliver til mikro- eller måske nanoplast, der i havet, når bølgerne brydes, ryger op i luften.
Ja, og der er en ret stor usikkerhed på, hvor stor er den her kilde til plastik i luften fra havet.
Men det er en kilde til plastik i luften.
Jamen, det er en af de ting, vi har kigget på. Vi har faciliteter til at simulere den proces, hvor luft kommer ned under havoverfladen i form af luftbobler, som stiger op og brydes på overfladen. Så vi har faktisk lavet forsøg, hvor vi har lavet kunstigt havvand, og så har vi tilsat plastik i forskellige størrelser, helt ned til omkring 100 nanometer i diameter. Og det er meget småt. En mikrometer er en tusindedel af en millimeter, og en nanometer er så en milliontedel af en millimeter. Og vi kan se, at plastik kan overføres fra vand til luft via sådan en mekanisme her.
Og hvad er det, at maskinen kan, når den kører? Hvad gør den?
Jamen, vi får simpelthen dannet luftbobler under vandoverfladen, og de bobler, de stiger til værs. Og så kan vi simpelthen kigge på, hvad er det for nogle partikler, der kommer op. Og vi kan faktisk med noget ret avanceret udstyr måle deres størrelse og deres antal. Og vi har kunne se, at der kom partikler op med den samme størrelse som det plastik, vi har tilsat. Og ved hjælp af den metode, som Marianne beskrev før, har vi også kunne påvise, at det er plastik, der kommer op, når vi simulerer den her proces.
Og I kunne genkende de der polymerer efter de standarder, I har lavet det projekt der?
Lige præcis. Og det er nogle resultater, vi har publiceret også dem her.
Men igen, I kan ikke sige præcis, hvor stor mængden er.
Der har været nogle udfordringer i forhold til, at når man har salt i vandet, så kommer der også saltpartikler op, og det gør målingerne meget mere kompliceret. Så vi startede faktisk med at gå et skridt tilbage og lave de første målinger i vand uden salt. Og der kan vi vise og ligesom kvantificere, hvor mange partikler kommer op. Så har vi har også forsøgt at løse den her udfordring med at salt, at der kommer rigtig mange saltpartikler op af havet. Ved at prøve at se, om vi kunne... De partikler, der kommer op i luften, de er sådan en blanding af salt- og plastikpartikler. Og der har vi udviklet en metode til at kunne skille det med. Og den er vi meget stolte af, faktisk, at vi har kunne gøre det. Og den har også ledt os videre til nogle andre interessante resultater.
Hvorfor er det svært at adskille plastik og salt? Hvad er det, der gør det kompliceret? Jeg gør det ikke særlig ofte.
Nej, det er kompliceret, fordi der er mange flere saltpartikler end plastikpartikler. Så det er en meget lille del af de partikler, der kommer op, der er plastik. Og det gør det svært at identificere dem.
Så det er lidt ligesom at finde en nål i en høstak,
ligesom
eller hvad?
Det er en nål i en høstak, ja. Det er det. Og det er noget, vi arbejder videre på. Så vi har taget de første skridt i den retning.
Det gode ved det hele, eller måske det allermest ubehagelige, er, at det endnu ikke er 100% afklaret, hvilken betydning mikroplast har for menneskers helbred. Det er et emne, som for eksempel toksikologer forsøger at blive klogere på. Mens kemikere som Merete Bilde og Marianne Glasius har næsen rettet mod skyerne for at undersøge spredningen nærmere. Men også for at blive klogere på, om spredningen kan have andre effekter end de direkte helbredsmæssige.
Vi havde en tanke om, at vi gerne ville undersøge, hvad sker der med det her nano- og mikroplastik, når det svæver rundt i luften, når det bliver transporteret over lange afstand, bliver udsat for forskellige luftfugtighed og temperaturer, UV-lys, oxiderende stoffer i atmosfæren. Ændrer det overfladeegenskaberne, og hvad betyder det for partiklernes indflydelse på for eksempel skydannelse?
Kan det have indflydelse på skydannelse, siger du?
Det ved vi ikke endnu. Men vi ved, at skyer dannes i atmosfæren, når der er små partikler, som kan virke som kerner, kan vi sige, for skydannelse. Og det er sådan, at for at der bliver dannet skyer, så skal vandmolekylerne have en overflade at sætte sig på. Og de overflader udgøres af små aerosolpartikler. Der skal også være lidt over 100% luftfugtighed. Og vi taler sådan groft sagt om varmeskyer og kolde skyer, hvor varmeskyer, det er skyer, som har vand på flydende form, altså i form af skydråber, og kolde skyer har vand på fast form i form af iskrystaller. Og det er jo, hvad kan man sige, et spændende spørgsmål. Kan de her plastikpartikler virke som kerner for enten dannelse af dråber eller iskrystaller? Så det var, hvad kan man sige, det var en ting, vi er meget interesserede i. Og så skete der det egentlig lidt uventet, at da vi lavede studierne af overførsel af plastik fra vand til luft ved hjælp af altså fra bobler, som stiger til vejrs og brydes, så vi, at de plastikpartikler, som kommer op, og som var, hvad kan man sige, det vi kalder hydrofobe, altså de plastik er ikke opløseligt i vand på nogen måde, så man ville ikke forvente, at de måske var gode kerner for dannelsen af skydråber. Men vi så, at hvis de kom op af saltvand, så vi i vores resultater, at de var coated af en ganske tynd hinde af salt. Og salt er meget opløseligt i vand. Så det var en det plantede sig som en spændende tanke hos os. Hvad betyder den her tynde coating af salt på plastikpartiklerne? Hvilken indflydelse vil det have i atmosfæren? Og det er noget, vi gerne vil kigge videre på.
Men er det så i jeres boblemaskine, som vi har talt om tidligere, at I skal finde ud af, om de her coated mini plastikpartikler, de kan deltage i skydannelsen? Hvor undersøges noget hen?
Nej, det foregår ikke i den tank. Den er til at simulere dannelsen af det, vi kalder havsprødt. Vi har andre instrumenter, hvor vi kan undersøge, om små luftbårne aerosolpartikler kan vekselmærke med vand og blive til dråber. Så vi har blandt andet et instrument, på engelsk hedder det en Cloud Condensation Nucleus Counter, men det er et instrument, hvor vi faktisk kan simulere de betingelser, der er i atmosfæren, hvor skyer dannes. Der skal være lidt over 100% luftfugtighed, for at vi får dannet en sky i atmosfæren. Så det har vi nogle andre instrumenter i laboratoriet, hvor vi kan simulere sådan nogle processer.
Men resultaterne af de her forsøg, de kommer først om et år, eller to, eller tre, eller noget i den stil?
Ja. Så de første resultater om det her med partikler potentielt kan være dækket af sådan en coating, dem har vi publiceret. Og det har givet mange, hvad kan man sige, nye spørgsmål, som vi arbejder videre med.
Vi har jo talt meget om plastikforurening, som potentielt kan være et problem. Men når I nu har fokus på aerosoler og skydannelse i centret her, så er det et andet problem, I så tænker på der, og det er klimaet.
Ja, det er i høj grad klimaet. Det viser sig, eller hvad kan man sige, gentagne gange fremhævet i rapporter fra det internationale klimapanel, at det vi kalder aerosol skyvekselvirkninger er en af de dårligst forståede processer i vores klimasystem. Og det håber vi at kunne bidrage til at belyse.
Og det kan altså være, at plastik også er en faktor der.
Det er vi ved at undersøge.
Merete Bilde, Marianne Glasius og deres kolleger dækker flere kemiske discipliner, og de fik i 2023 mulighed for at samle deres viden i grundforskningscentret Center for Chemistry of Clouds. Det er en udløber af blandt andet deres undersøgelser af mikroplast i luften. Og centerleder Merete Bilde er fuld af forhåbning på vegne af det stadig forholdsvis unge center.
Projekter som det her Plastic in the Air og andre lignende projekter har givet os helt unikke muligheder for at etablere infrastruktur til atmosfæreforskning, til forskning i aerosoler og deres klimaimpact. Og det har givet os viden og nye metoder, og måske vigtigst af alt nye videnskabelige spørgsmål at bygge videre på. Og det er det, vi gør i Center for Chemistry of Clouds.
Men er det alene mikro- og nanoplast, I så kigger på i centret?
Nej, det er det ikke. Vi kigger på en bred vifte af, hvad kan man sige, aerosolpartikler, som kan virke som kim for, eller kerner for dannelsen af både varme og kolde skyer i atmosfæren. Og vi har et stort fokus på, hvad betyder overfladen af partiklerne. Og det er alle mulige slags partikler. Partikler kan komme fra menneskeskabte, menneskelige aktiviteter, fra forbrændingsprocesser. Det kan komme fra, som vi har talt om, bølger på havet. Det kommer fra aerosoler, som dannes fra stoffer, som kommer fra skovens træer. Så det er, der er mange typer af aerosolpartikler, som kan bidrage til skydannelse. Og det store spørgsmål er, kan man så sige, hvad er det ved forskellige typer af partikler, der gør, om de er gode eller dårlige til at virke som kim for skydannelse?
Og med det her nye center, så har I fået nogle flere kræfter?
Det har vi. Vi er seks centrale forskere, der er gået sammen om Center for Chemistry of Clouds. Og en af de fantastiske ting i centret, det er, at vi får mulighed for at, har fået mulighed for at ansætte PhD-studerende, postdocs, vi har teknisk hjælp, så vi får mulighed for at uddanne nye, unge, begejstrede mennesker inden for det her felt, og det er fantastisk.
Forskningsprojektet Plastic in the Air, plastik i luften på dansk, har været omdrejningspunktet for dette podcastafsnit i serien Våg at vide. Og det er professor Merete Bilde og lektor Marianne Glasius, der har fortalt om projektet, de nye metoder, resultaterne og perspektiverne. Der er mange andre spændende emner i vores Våg at vide-serie, og dem kan du selvfølgelig også finde i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Kasper Friis, og jeg har som en del af produktionsselskabet Videnslyd tilrettelagt afsnittet for Danmarks Frie Forskningsfond.